Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde de novo. Hoxe temos que falar e moito de industria. Comezamos na comarca da Mariña. Por fin, despois de moitos intentos fallidos, parece que se convoca a mesa de seguimento do acordo de viabilidade de Alcoa. Os traballadores do complexo industrial de San Cibrao levaban 9 meses agardando por esta reunión. José Antonio Zan é o presidente do comité.
Despois de numerosos requerimientos por parte do comité de empresa, y tras muchos meses esperando que se convoque, la Secretaría de Estado ha convocado la 18ª reunión de seguimiento del acuerdo de viabilidad. Se nos comunica que la reunión se celebrará el próximo miércoles 19 de marzo a las 9:30 en las instalaciones del Ministerio de Industria, si no vuelven a suspenderla. El orden del día solo incluye el punto de seguimiento del acuerdo, que esperamos nos anuncie las fechas de comienzo de las obras de construcción del horno de ánodos.
Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste venres 14 de marzo, no que temos alternancia de nubes e claros e máximas que non pasarán dos 11 graus en prácticamente toda a provincia. De cara a fin de semana, o panorama será semellante. Seguimos falando de industria, temos que ir ata Ulloa. O Diario Oficial de Galicia publicaba este venres a declaración de impacto ambiental da futura fábrica de fibras téxtiles a base de celulosa que promove a multinacional lusa Altri en Palas de Rei. É un informe favorable. Agora ben, está todo feito, nin moito menos. A Xunta precisa que este trámite non exime o promotor de cumplir unha serie de condicionantes que non son poucos. Ángeles Vázquez é a conselleira de Medio Ambiente.
O primeiro que ten que ver a empresa é se admite todos os condicionantes que lle fón a Xunta de Galicia, que son moitos. A partir de aí, efectivamente, está a autorización ambiental integrada, que é outro paso que ten que dar a Consellería de Medio Ambiente, xunto con pues, todos os documentos que, de novo, nos ten que trasladar o órgano sustantivo. Pero, a día, ten un tempo de caducidade dende hoxe que sae publicada, a día ten unha vixencia de 6 anos. A partir de aí, esa declaración de impacto ambiental deixa de ter efectos.
Para levar adiante o proxecto, ademais da auga do embalse de Porto de Mouros, a empresa precisa enerxía e cartos. Por unha parte, está pendente a concesión de 250 millóns de euros de fondos europeos. Por outra, é preciso reforzar a rede eléctrica en Palas para abastecer de enerxía a un complexo destas características. María Jesús Lorenzana é a conselleira de industria.
O proxecto non é viable coa situación que ten agora mesmo a rede de transporte, co cal está, sendo xa máis clara, absolutamente en manos do Goberno Central, en concreto en mans do Ministerio de Transición Ecolóxica, que tutela a redella, a rede de transporte eléctrico nacional, decidir si se inviste en na subestación que daría interconexión eléctrica ao proxecto ou non.
Non se fixeron agardar as reaccións en contra da noticia. A voceira do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, publicou nas súas redes sociais a seguinte mensaxe: "Gañaremos esta batalla coa forza da xente deste país, que nin se vende nin se rende. Altri non, Galiza sí." Pola súa banda, o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, amosou as súas dúbidas por esta tramitación express e acusou a Xunta de acochar a verdade sobre a viabilidade do proxecto. Máis alá, dos representantes políticos, dende a plataforma Ulloa Viva, tamén reaccionaron. Xulio Fernández recoñeceu que están cabreados e decepcionados. Aínda así, recoñece que era algo esperado.
Sí que nos cabrea e nos, bueno, nos deixa así moi tocados, porque, bueno, aínda que era esperado, pois sempre tes un pouco a esperanza de que a lógica de este proxecto destructivo pois non iba a conseguir un informe favorable.
A plataforma manterá as protestas e a presión social na contra do proxecto. Tamén iniciará unha batalla legal para impedir que a fábrica chegue a implantarse en Palas de Rei.
Seguimos coa nosa folla de ruta e a de outras plataformas e organizacións camiñándonos a unha gran protesta masiva, das grandes protestas que tivemos contra Altri, que será o día 22 na Pobra do Caramiñal. seguiremos nesa liña, nesa liña de protestas. Ahora abrese unha fronte nova que é a batalla legal. E sempre tivemos en conta que poderíamos ter que recurrir a ela, sempre avisamos que iríamos a ela, e ahora, pois, bueno, parece ser que vai ser inevitable.
Tamén Green Fiber, a sociedade promotora do proxecto, emitiu un comunicado, afirma que esta declaración de impacto ambiental ratifica que o proxecto cumple todas as exigencias da Unión Europea. Na crónica de tribunais, un xulgado de Lugo rexeita a petición do Partido Popular de que se investigase a exalcaldesa Lara Méndez pola indemnización pagada pola fábrica da luz. Lembremos que foi un proxecto fallido no que o Concello tirou preto de 2,5 millóns de euros. O magistrado do contencioso administrativo número 2 indica que non existe o máis mínimo indicio da participación directa de Méndez no feito xerador de dano, a non ser que se queira confundir, di, as responsabilidades políticas coa responsabilidade xurídico-administrativa. Falamos de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos non deixa títere con cabeza. A última ocurrencia pode perxudicar os produtores de viño da nosa provincia. Ameaza con impoñer arancéis do 200% aos viños producidos en Europa. De momento é unha ameaza, pero pode cumplila en calquera momento. Preguntamos na Ribeira Sacra como pode afectar esta decisión ás súas adegas. Non é mercado preferente, pero a decisión perxudica de forma moi clara a algunhas empresas que levan anos traballando cos compradores dos Estados Unidos. Escoitamos ao presidente do Consello Regulador, Antonio Lombardía.
Si non lle mete a Chile ou a Argentina, tal, para nos, eso e nos o perderemos, ¿no? Afecta de eliminación de mercado, xa directamente, diría eu, prácticamente o converte casi inviable, ¿no? Será alguna cosa de alto, no sabes, muy sí, concreta, porque la gente seguirá bebendo, se supone, ¿no? Pero claro, o sea, un 200% es una auténtica salvajada, vamos. Estamos falando de duplicar o precio de venta con origen.
Hay que lembrar que a DO non ten centradas agora mesmo accións de promoción nos Estados Unidos. En calquera caso, Lombardía asegura que esta decisión unívoca do presidente é moi perxudicial. Pode desfacer o camiño no que tanto tempo e esforzo investiron algunhas adegas. Ademais, pecha unha porta cando importante é abrilas.
Non estamos centrados no mercado estadounidense porque, bueno, non temos recursos para estar en todos os mercados e accións. Entonces, nos, realmente, o que a DO en sí, no seu plan de promoción, non lle afecta. Lle afecta as bodegas concretas que están traballando algunhas fai moitos anos ese mercado, non? Que é un mercado, además, moi bon en ese tipo de produto.
Non deixamos as terras do sur da provincia, aínda que pasou xa o entroido, que dixo que non se pode comer unha boa cacheira ou un bolacón. Esta fin de semana ponse en marcha a 17ª edición do Estase Cocendo, unha campaña gastroturística que impulsa a Asociación Provincial de Hostaleiros en máis de 60 establecementos da zona sur. Tamén, no Incio, temos cocido gourmet mañá sábado con 200 comensais e o porco celta como produto estrela. Pola súa banda, na cidade de Lugo xa está en marcha ata o vindeiro día 23 a segunda ruta do cocido por etapas. O ano pasado participaron 5 establecementos. O éxito foi tal que nesta edición participan 18. Organiza Lugo Monumental. Luis Latorre é o seu presidente.
A gente pode ir a cualquiera destes 18 locales. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cada local tiene una base común, que es garbanzo, verdura y patata, y después cada local, pues unos ponen oreja, otros ponen morro, otros ponen chorizo, otros ponen lacón. Entonces la gente puede ir tomando lo que más le guste en cualquiera de los locales. Y además, si van a 5 o más locales y se llega una cartilla, que es gratuita, por supuesto, y está disponible en todos ellos, entra un sorteo de varias cuestiones, pues de un lote de productos de vino, de otra cerveza, visitas a bodegas, etcétera. Bueno, son cosas interesantes y sobre todo, pues bueno, probar las diferentes tapas y disfrutarlas.
Non é o único atractivo que temos esta fin de semana na cidade de Lugo. A Asociación Cultural Vía Cúnic organiza as primeiras xornadas Lugo Centro de Camiños, a cidade sacramental. E en canto a eventos do outro tipo, tamén temos no pazo de feiras e congresos a feira do vehículo de ocasión. Aproveita, porque hai ofertas moi importantes. Así rematamos. Pasa unha boa xornada de venres e tamén unha boa fin de semana. Continúas informado, continúas informada en Mediodía Cope.